Manelim, elatim, oyagini dag. Go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan do'stbekim. Manelim, g'ururim. Jonim fido bo'lsin agar u meni kamida g'ardim. Salomatligi bor, oqibatda og'ridagidagi dam odam. Xotirjam o'zbekim, meni millatim, donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devonayi mashoyix abdolar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband, darajati ulug'lar, balogardonlar. Oh, teradi qo'yin sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbekim, manelim, o'zbekim, millatim, mana g'urur. Zaminda melim go'da yanada bepayon, har tomon do'st Samarqand, Buxoro to'hi va tomon. Bo'ldim gadoy, mana bo'ldim gadoy, mana yana bu markazdim dono dunyoning olamida mana. Olamida mana. Tarbiyatini haqida ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Badar buzruqlarimga ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lgan.